Mr. X. مش ناس مش ناسي بلشت انا اكتب مش ناسي مش ناسي بلشت انا احسب مش ناسي مش ناسي كيف بجد كل خطوه خطوه مش ناسي مش ناسي اول كلمه لقيلك انا قلتها مش ناسي انه بس لحالي انا صنطه مش ناسي كيف مشينا وبلحظه بعض نسينا مش ناسي خلينا الناس تنكد علينا مش ناسي قلنا الامل مستنينا مش ناسي كيف ضاع واحنا كاتفين ايدينا مش ناسي كيف قدروا علينا هاي الناس مش ناس لما قلنا عالراس راح الناس مش ناس لما وقفت ومسكت الميكروفون مش ناس لما قولت انا باقي هون مش ناس كمان لما تحديت كل الكون وبقولك اني حر وياني انا اليوم مش ناس اللي قدمني لقدام دعمني مش ناس اللي كبرني وكمان علمني مش ناس حد خلى الرب يمشي دمي كمان لكل واحد فقط يدمرني مش راح انسى الحلم انا حلمته مش راح انسى كيف كلكوا علي كترتوا مش راح انسى بالاخر انتوا خسرتوا مش راح انسى والكلام اللي قلته مش راح انسى الحلم انا حلمته مش راح انسى كيف كلكوا علي كترتوا مش راح انسى بالاخر انتوا خسرتوا مش راح انسى والكلام اللي قلته مش ناسي انه في اطفال كل يوم بتموت مش ناسي انه سنين قدامنا عم بتفوت مش ناسي انه ولا حدا قابل يرفع صوت مش ناسي ممكن لحظة يعود مش ناسي كيف كتير من اللي راضين بالزل مش ناسي كيف الموت كل يوم علينا بطل كتير ايام عايشين وبلحظة العمر بمر مش ناسي كيف عم نشرب من كاسر كيف يا مر مش ناسي كمان عكا وهاي هي بلدي بفهم الكل انه راح اضلي ابدي مش ناسي اللي خلقني وكان هو سندي بذكر انه دمي هو الدم العربي مش ناسي كل ايام اللي مريت انا فيها مش ناسي من كيف قدرت انا عليها مشيت بكل طريق وكنت حالي حارس للناس هنا مستر اكس بس اسمي انا فارس انا فارس انسى الحلم انا حلمته مش راح انسى كيف كلكوا علي كترتوا مش راح انسى بالاخر انتوا خسرتوا مش راح انسى والكلام اللي قلته مش راح انسى الحلم انا حلمته مش راح انسى كيف كلكوا علي كترتوا مش راح انسى بالاخر انتوا خسرتوا مش راح انسى والكلام اللي قلته مش راح انسى الحلم انا حلمته مش راح انسى كيف كلكوا علي كترتوا مش راح انسى بالاخر انتوا خسرتوا مش راح انسى والكلام اللي قلته مش راح انسى مش راح انسى مش راح انسى, مش راح أنسى.